Александр Лукашенко да Сталіна. Ці адбылася ў Беларусі рэабілітацыя Сталіна. І ці магчымая Беларусь без Сталіна? Вось столькі разоў я гэтае прозвішча зараз вымавіла. Гэта мы будзем абмяркоўваць у свабодзе без гальштукаў з Сергеем Дубаўцом, Сергеем Навумчыкам і я, Ганна Соўс. Мы ўсе без гальштукаў, мы ў жывым эфіры. Вы можаце ў любы момант падключыцца да нашай размовы. Можаце пакінуць каментар на нашым сайце. Гаварыць мы будзем пра сённяшні дзень, але не пра мінулае. Такім чынам, 5 сакавіка 2013 году будзе 60 гадоў, як памёр крывавы савецкі диктатор Иосиф Сталін. І з 1 студзеня на сайте Свободы кожны дзень 1000 імёнаў ахвяраў з Беларусі, ахвяраў Сталіна, які падрыхтаваў Сергей Дубавец. Калегі, мы прывыклі гаварыць пра рэабілітацыю ахвяраў ці не рэабілітацыю ахвяраў. Напрыклад, Марыса Генюш дагэтуль не рэабілітаваная. Як вы лічыце, ці адбылася рэабілітацыя Сталіна ў Беларусі, Сергей?
Ганна, справа тым, што рэабілітацыя адбываецца ў адносінах да чалавека, які быў асуджаны. У Беларусі не было, зрэшты, як і ў большасці Республік былога СССР, не было асуджэння Сталіна. Ён не быў ні Сталін, ні сталінізм, ні шырэй тая ідэалогія, якую ён выспавядаў, закладзеная Ленінам, не былі асуджаныя. Таму і патрэбы ў рэабілітацыі, як лічыць кіраўніцтва Беларусі, няма. Не Сталін застаецца пуцявіннай зоркай для цяперашняга кіраўніцтва Беларусі, і пра што сам Лукашэнка кажа.
Сергей, ці адбылася рэабілітацыя Сталіна ў Беларусі?
Калі казаць пра нерэабілітацыю, як Сергей паправіў, а пра узнаўленне гэтага рэжыму, то што такое Сталін і той рэжым, які ён стварыў? Гэта медаль з двума бакамі. Адзін бок – гэта масавыя рэпрэсіі, гэта вынішчэнне мільёнаў людзей, а другі бок – гэта магутная, аптымістычная ідэалогія светлага заўтра, шчаслівай будучыні. Менавіта гэтай шчаслівай будучыні, гэтай ідэалогіі для вельмі многіх людзей апраўдавалася тое, што адбывалася з другога боку. Медаля. І мы ведаем цэлую савецкую культуру, урэшце, створаную з мэтай несці гэтую ідэалогію, з мэтай апраўдваць вот эту селекцію сацыяльную, калі адбывалася калектывізацыя, ці ловлю шпіёнаў бясконцых, асабліва ў Беларусі. Сёння мы атрымалі нейкі працяг толькі аднаго боку гэтага медаля. У Беларусі не існуе ніякай ідэалогіі, калі не лічыць там асабістай лаяльнасці кіраўніка Украіны. Гэта вельмі слабы матыў для таго, каб апраўдваць масавыя рэпрэсіі. Што я бачу, мы проста маем увесь антураж, у якім існаваў сталінскі рэжым, які стварыў сталінскі рэжым. Мы маем тую ж цэнзуру, напрыклад. Мы маем хлопчыка, якого садзяць у КДБ, у турму за то, што ён павесіў фатаграфіі плюшавых мішак у інтэрнэце. Поўныя нейкія абсурды. І мы маем нейкія працягі таго, што пры Сталіне было запушчана. Да прыкладу, адна з вельмі моцных падменаў паняццяў, гэта калі тэрмін вайсковы быў падменены паняццем ваен. У нас дагэтуль вайсковая пракуратура, па сутнасці, і вайсковы трыбунал называецца ваенны трыбунал. Гэта значыць тое, што належыць войску і тычыцца войска. У нашай сітуацыі належыць вайне і тычыцца вайны, гэта значыць ахоплівае ўвесь народ. І гэта значыць, што зноў будзе апраўдана, калі ваенны трыбунал будзе судзіць, ваенная па сутнасці вайсковы трыбунал будзе судзіць за выказванне якой-небудзь бухгалтара сельсавета і садзіць яе ў турму ці даваць вышку.
Сергей Дубавец, які рыхтуе картатэку Сталіна на сайце Свабоды. Я дадала б яшчэ атрыбуты сталінскага часу, якія цяпер жывыя ў Беларусі. Іх вельмі мноства: вораг народу, адноўленае паняцце. Памятаеце гэты дзень пасля плошчы 20 снежня 2010 году, калі 700 чалавек было арыштавана, потым паказальныя працэсы.
Дадам вельмі важны атрыбут сучасны. Масавае выцясненне за межы краіны тысяч апанентаў рэжыму.
Но гэта ленінскія часы, я б сказала.
Пры Сталіне гэта ўжо не было. Толькі марыць маглі апаненты.
Так.
Мы ж разумеем, што гэта адна сістэма.
Так. Але вот при Ленине это было...
Але, Сергей, вот эта ведомая фраза при конце 2012 года Александра Лукашенко, якая прогучала, не еще тупость и тупость до Ленина и Сталина, до Александра Лукашенко. Ти долго тупость?
Пожалуй, тогда скажу, чем разнилась фигура в таким же контексте историчным, социальным, политическим, патриотычным Леніна і Сталіна. Ясно, што тое, што рабіў Сталін, было закладзена Ленінам, гэта чалавеча камуністычная сістэма, Ленін яе, так сказаць, закладаў. Все ягоныя 55 тамоў збору твораў, якія былі апублікаваны, і тое, што не было апублікавана, гэта барацьба за ўладу. Барацьба з самымі такімі пачварнымі, гнюснымі, хлуслівымі спосабамі. Ленін мог мяняць пазіцыю ў межах адной старонкі, ў межах аднаго дня, каб толькі дасягнуць гэтай улады. І ў гэтай улады ён дасягнуў. Але пры Леніне была, як бы так сказаць, своеасаблівая такая, ну, камуністычная вольніца. Члены камуністычнай партыі ўнутры гэтай партыі маглі адзін другога крытыкаваць, як заўгодна крытыкаваць, у тым ліку, так сказаць, і Леніна. Прыйшоў Сталін, і паступова ён всю гэтую сістэму трансфармаваў у жорсткую вертыкаль улады, гэта ўнутры, а знешне гэта была імперія. Вот пры Леніне не было двух момантаў. У псіхалогіі сацыяльнай, у прынцыпе, не было як такавога страху, тотальнага страху.
Можна паспрашацца.
Можна паспрашацца, але стреляли, у прынцыпе стрэлялі, але пачытайце тое, што выдавалася, што пісалася, Булгаков штосьці друкаваў, так сказаць, не падабаўся яму там Бердзяеў, ці хто пасадзілі і адправілі. А от пры Сталіне страх ужо панаваў. І другое, была створаная імперія. Дык вось якраз такі Лукашенко, Леніна, я думаю, тут ужо перашчагаляў. І то, як ён са сваёй хеврай у 94-м годзе ішоў да ўлады, гэта была суцэльная хлусня, абсалютна беспардонная хлусня.
Я б такі тэрміны не ўжывала, Сергій.
А я ў іх ужыву. Значыць, гэта раз. І то, як ён замацоўваў гэтую ўладу, гэта таксама ўсё ішло праз хлусню. Тут ён з Ленінам зраўняўся. Да Сталіна пакуль што яму сапраўды яшчэ далёка. Яшчэ вот гэты страх, тотальны страх, ён яшчэ не цалкам пануе. Можна праглядзець хаця б па сацыяльных сетках, як выказваецца моладзь. Не тая моладзь, што за мяжой, а тая, якая жыве ў Менску, якая не хавае сваіх прозвішчаў. Мы бачым, як моладзь выходзіць на плошчы. І, канешне, у плане імперіі таксама Лукашэнку яшчэ далёка. Ну, але ён да гэтага імкнецца. Ён, канешне, як і раней, глядзіць на пасаду, на сталінскі кабінет у Крэмлі.
Яшчэ крыху пагаварыць пра рэакцыю грамадства на тэму Сталіна. Вось тая картатэка Сталіна, якая цяпер друкуецца на нашым сайце, якую рыхтуе Сергей, яна выклікала вельмі шмат каментароў, вельмі розных каментароў. Ёсць людзі, якія дадаюць імёны ахвяраў, якія падтрымліваюць гэты праект, але вельмі шмат каментароў крытычных. Яны гавораць, такі аргумент распаўсюджаны: я ўжо Сталін Саву ў варанку раз'язджаў. Чаму трэба друкаваць картатэку Сталіна, чаму не друкаваць картатэку Гітлера? Ён таксама шмат людзей забіў. Сергей, як бы вось вы адказалі на гэта?
Гітлера надрукаваная, існуе цэлы музей вялікай айчыннай вайны, гэта ўсё вывучаецца ў архівах, ёсць спісы тых, хто загінуў у вайну. Гэта ўсё адкрыта для карыстання.
Але чаму імя Гітлера і Сталіна параўноўваецца так часта, менавіта ў спробах, ўсё ж я скажу, рэабілітацыі гэтых двух дыктатараў?
Я разумею тых, хто глядзіць адпаведна на гэтыя два рэжымы, яны сапраўды бачаць, што картатэка Гітлера адкрытая, картатэка Сталіна дагэтуль знаходзіцца ў закрытых фондах, у архівах КГБ. Гітлера рэжым асуджаны ўсім светам, і проста непрыстойна хваліць Гітлера і неяк яго абельваць. А Сталін абсалютна сувымерная па маштабах катастрофы чалавечай, гуманітарнай асоба. Ён сапраўды, яго часам уздымаюць на сцягі, менавіта таму, што не была падведзена рыса пад гэтым рэжымам, не было ні трыбунала над камунізмам, не было ні трыбунала нейкага завочнага над Сталіным, дзе былі паказаны ўсе
яго
у маленькай Літве, недзе, якая жыве сама.
Ну, можна сказаць, што і ў Чэхі адбываецца раз на два гады канферэнцыя міжнародна з асуджэннем камунізму, але гэта яна не мае той, на жаль, юрыдычнай сілы, якую меў Нюрнбергскі трыбунал.
Я хацеў звярнуць яшчэ ўвагу на такую рэч, вось штодня ў нас на сайце тысячы імёнаў ахвяраў і будзе да 60 гадоў без Сталіна 60 тысяч імёнаў ахвяраў. Вось кніга Александра Лукашука «За кіпучай чэкісцкай работай», ён працаваў у архівах, вельмі карпатліва ён змог назваць толькі 188 імёнаў катаў. А я б хацела пагаварыць пра такую рэч, пра што ўзнікае пераемнасць, пра што ідзе гэтая спадчыннасць сталінскага рэжыма ў Беларусі. Вось у мяне вельмі далёкі сваяк, калісьці даўно быў намеснікам Цанавы, выжыў, як не дзіўна, і вось ягоны праўнук сам пашыў бел-чырвона-белы сцяг. Вось гэтая спадчыннасць, на ўзроўні чаго яна адбываецца? Сергей, як вы думаете? Господь.
Обостренное почуття справедливости, которое властивое молоді, не битой молоді в первую чергу, это не залежить от неких, то были свояки, например. Хоть можно сказать, что в советский час у номенклатурных детей было крышечку больше свободы, больше махчимости читать, может быть, выезжать куда-то в свет. И тому это почуття обостренной справедливости, оно реализовалось больше активно, чем у...
Ну, лепший приклад. Пригадаем, что в свой час, у конце 60-х годов, еще до архипелагу ГУЛАГу, самый таки твор антисталинский, які не був надрукований у СССР, але гучав по радіоголосах, це було 20 писем у другу Світлани Алілуєва, дочки Сталіна. І більшого удару у певному сенсі, я думаю, що після докладу Хрущова і одного дня Івана Дініша Солженіцина, в принципі, на той момент Сталіну ніхто не нанес, як його власна дочка.
Ось, до речі, я тут некоторі книжки зі своєї бібліотеки принесла. І вони такі всі вельми, можна сказати, сумні, сурові, жорсткі. Чому не сміються зі Сталіна? Я згадую, напевно, тільки кінематографу один американский фильм, створенный американским режиссером. В российском кинематографе вельми трагичные стужки все робятся. У Беларуси так само. Ты не отчувание, что коли со Сталина начнут смеяться, так эта спадщина одыходить?
Безумовно, так и будет колисти. Але еще этот час не пришел, потому что, я ж кажу, мы живем у декорациях, створенных Сталином.
Ну, для этого потребно, конечно, найперш осуждение юридичное и политическое осуждение сталинизму, ленинизму, там, коммунизму.
Зленина смеются,
бо знову ж я скажу, він, так сказати, був на початку, він ще не поспів створити от гэтую, тільки заклав гэтую систему, не поспів створити. Потім Сталін познищав гэтых званую Ленінську гвардію, створив свою кадрову систему, і нащадки гэтых кадрів, вони, тепер вони вже померли, а в 90-х годах вони ще жили, в 80-х вони ще жили. І, по-друге, я думаю, що сучасному керамістству, що Білорусі, що Росії, що Лукашенку, що Путін, безумовно, Сталін імпонує найперш гэтым сваім аўтарытарызмам, гэтай здольнасцю ўсіх паставіць у адзін шэраг, загадваць, здольнасцю нагнаць страх, весці фактычна трасаць вайсковую сістэму. Вот абодва яны, што Пузін, што Лукашэнка, гэта ўспрымаюць.
Слова парадак.
Парадак, што заўгодна. Ну, сюды не будзем забывацца і рэпрэсіі. Час, правда, ўжо, канешне, не той. Ужо нельга стварыць герметычную сістэму з краіны, як гэта стварыў Сталін. Ёсць інтэрнэт, ужо неяк людзі выязджаюць, хтосьці ўцякае, але модель для іх, конечно, застаецца ў іх марах. Таму яны адзін, як Пуцін прызнае Сталіна эфектыўным менеджэрам, а другі заявляе, што ён імкнецца да Сталіна.
Сергей, ці магчымая Беларусь без Сталіна?
Цалкам магчымая. Калі яна будзе без Лукашэнкі, які так і не стварыў і не створыць ніколі ідэалогіі для таго, каб, скажам, свае рэпрэсіі множыць і множыць да ўзроўню сталінскіх, Беларусь – это совсем меньшая краина. Просто мы ее слабо ведаем на сегодня.
Про сколько годов, Сергей, магчымая Беларусь без Сталина?
Ну, это будет зависеть от того, коли зникне, так сказать, Лукашенко как президент краины. Я думаю, что коли на смену Лукашенко придут демократичные национальные силы, это процесс декоммунизации, я тут буду ширей брать, не просто десталинизация, декоммунизация, он отбудется довольно худко. Что с этим можно вельми худко зарабить, скажем, поменять назвы площадь, внести эти помники к этому идолу Ленину, что с этим будет идти больше повольно. Первое, что треба зарабить, это открыть картотеку КДБ. Я на до этого часу засекреченные. Засекреченные имены катов. Тех, кто расстреливал, кто писал доносы. Але это отбудется довольно худко. Коли ж на смену Лукашенко придет некий огонь из-под каемца, идейный и духовный, то еще Беларусь останется сталинской.
Сергей Навушек, Сергей Дубовец и я, Ганна Соус. 5-го цыковика 1953 года другая жонка моего деда Людмила спалила портрет Сталина в день ягоной свечи. Яе батька Максима Куліч, директор школы у Бабруйску, был расстрелян в 1937 году. У картотеки Сталина, якая теперь друкуется на сайте Свободы, я налічила 44 прозвища Куліча. У Максима Куліча там не было. Так я думаю, что 5 соковика 2013 года справу, якую распачав Сергей Дубовец, публикация биограмов ахвяра из Беларуси Сталина еще не завершенная.
Вы слухали гутарку журналистов «Свободы». Глядеть видеопередачу можно на сайте свобода.орг.
С вами Радио Свобода. Основные темы дня. У будинку КДБ не знаходиться місце для зустрічі адвоката з зняволеним Андреєм Гайдуковим, якого обвинувачують у шпіонажі і зраді родині. Конфедерація праці Росії готова організувати міжнародну кампанію підтримки працівників і незалежних.